Partileen morkattoota kan maqaa Oromoon socho'an Paartiin Kongiresii Federaalistii Oromoo fi Paartiin Adda Bilisummaa Oromoo filannoo bara 2012 irratti karaa nagaan hirmaachuuf qophii irra jirraa garuu miseensotaaf deeggartoota keenya mootummaan hidhaa jira jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru. Mootummaan gama isaatiin filannoof qophii taasisaa jiraachuu ibsee rakkoo paartilee morkattoota mudatan ni furra yoo karaa nagaan kasoso'an ta'ee jedheera Tsahaay Daamxootu gabaase.
Godinaalee Oromiyaa bakka garaagaraatti namoonni miseensota paartii Adda Bilisummaa Oromoo fi paartii Kongiresii Federaalistii Oromoo ta'an hidhamaa, reebamaa fi dararamaa akka jiran paartileen kunneen dubbatan. Dhimma hidhamuu miseensotaa fi deeggartoota paartilee morkattootaa Kongiresii Federaalistii Oromoo fi Adda Bilisummaa Oromoo irratti hoggana olaanaa paartilee kanneen irraa odeeffadheen jira. Obbo Mikaa'el Booran hoggana olaanaa Adda Bilisummaa Oromooti. Filannoo bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti guutuu biyyattiitti gaggeeffamuuf qophaa'aa akka jiran dubbatan. Garuu jedhan ukkaamsaan miseensota paartii Adda Bilisummaa Oromoo irratti taasifamaa jiru itti caaleera jedhan.
Nagaadhaan socho'uudhaaf kuna waggoota qabeenyiirra nagaadhaan socho'uun qophii taanee tokkofne waliin hojjechuudhaaf gama keenyaan waan dandeenyu hunda yaalaatu jirra. Gama isaaniitiin garuu gubbaarraa hoogganoonni akkasuma jedhu hojiidhaan ammoo lafarratti kan taa'aa jiru sama yeroo adda addaatti dhageessan miidiyaa keessan irratti dadhabu keessatti keenya hidhamuunni ajjeefamuunni ari'atamuun akkuma itti fufatti jira rakkoon jiru sanumallee nuti waliin hojjechuudhaaf ammas yaaliin nuti jirra. Wanti ta'uu qabu waanuma waliin jenne waanuma walii galle nagaadhaan waliin hojjechuu Adda Bilisummaa Oromoo nagaadhaan socho'u nagaadhaan bilisa ta'e akka socho'u bilisummaa sana. Ogguruu dhiisuu qaban waraana isaanii tika isaanii daballoota isaanii deeggartoota keenya irratti bobbaasanii hidhaa miidhaa adda addaa irraan gahuu dhaabuu qaban akkuma dhagaa jirtan nama 1500 oltuu sanqalleetti ammayyuu hidhaa jira. Namooti kun waanuma miseensota deeggartoota keenya ta'an bakka hidhamanitti deemne irra hedduu isaanii.
Paartiin Kongiresii Federaalistii Oromoo Oromiyaa keessatti socho'ee miseensota horachuufis ta'e kan qabuyyuu sagantaa isaa sirnaan hubachiisuuf hin dandeenye. Mootummaan hugguraa jiraa kan jedhan ammoo Obbo Mulaatuu Gammachuuti, barreessaa paartii Kongiresii Federaalistii Oromoo.
Rakkina amma biyya keessa jiru hiikuu hin danda'a jennee kan yaadne jalqabaa jalqabnee hamma ammaatti filmaatti godhamee haqa qabeessa qabu filannoon deemee hani sabii itti waliigalee filatee kaa'een buluun hin barbaachisa jennee waan amannuu fi durumaa qabne filannoon akka inni godhamu ejjennoo keenya ture. Mootummaan haala mijeessee waggaa lamaan kana gidduutti filannoo adeemsisuu filannoo haqa qabeessa qabu akka adeemsisu yaadaa turre gidduutti gaafinnoo ishee dadhabaa dhufe nagaan inni dhibee iddoo adda addaatti rakkina adda addaatu jira ammas taanaan haalli mijaa'ee utuu hin ta'in sababti dhiyaannee yeroo tokko tokko egaa waajjira keenya hin badannaa waajjira badnee yemmuu nuyi waan goonu namoota keessaa fudhatanii hidhamu ammas hidhaa jiru. Rakkinni kunuutuma jiru fala ta'a jennee kan nuyi yaadnu filannoo wanta ta'ee fi filannootti adeemaa jirra.
Bakka garaagaraatti miseensonnii fi deeggartoonni paartii Kongiresii Federaalistii Oromoo hidhamaa dararamaa jiru jedhan Obbo Mulaatuun. Kanaaf qaamni mootummaa olaanaan caasaaleessaa godinaalee magaalaaf aanaa hanga dakaatti maal akka hojjechaa jiran hubatee furmaata kennuu qabas jechuun dubbatan.
Yeroo hundumaa seera ala abbaan ta'e abbumti fedhuu taanaan seera ala ta'e jennaan seeratti dhiyaachuun isa gubbaa jira. Hanga keenyaaf Oromiyaa keessaa komaandi poostiidha kana jechu. Isaantu iddoo qabateera. Kana keessatti saba walitti waamtee nagaa waa'ee nagaatti dubbachuu waa'ee wajjin haasa'uu walga'ii gochuun hin danda'amu. Lafa kun hin danda'amnetti sababti nagaatti dhiyaatte yoo haasofte yommuu gurra namammoo warri jijjiin haasa'anii haasa'a yoo nagaan galtee gaafa dhaddana keessee iddoo kee keessee muteettu hidhamuu isaanii dhageessu. Maatiin isaanii hin rakkatu hin jeeqamu. Rakkina guddaadha kana namatti namnu hin namne seerri iddoo tokko tokko keessatti hin jiru iyyuu maaliif kun ta'aa jennee yemmuu gaafannummoo olaantummaa seeraadhaa biyya kee kana keessatti kabachiisuudhaaf kana bu'uuraa.
Nageenya waaraa fiduuf olaantummaa seeraa kabachiisuu fi filannoo seera qabeessa bara 2012 karaa nagaa ta'ee fi dimokiraata'an guutuu biyyattiitti akka gaggeeffamuuf mootummaan hojjechaa jira jedhan hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii naannoo Oromiyaa obbo Admaasuu Daamxoo kaleessa wayita miidiyaaleedhaaf ibsa kennan.
Paartileedhaa waliin wal qabsiise qaama kamii wajjinuu qaama seeraa fi heera naannichaa kabajee aadaaf duudhaa uummata Oromoo kabajee uummata kabajee mirgaaf faayidaa uummata Oromoo kabachiisuuf hojjetu kamii waliinuu ni hojjenna. Mamii tokko malee ni hojjenna. Filannoo irrattis qaama seera eegee, heera eegee, faayidaa uummataa eegee, uummata kabajee, duudhaa uummatichaa beekee kabajee hojjetu waliin ni hojjenna.
Akkanaanno Oromiyaatti rakkoolee paartilee morkattootaa mudatanii fi adeemsa isaanii gufachiisan hanga karaa nagaan socho'anitti mootummaan ni tumsa. Bakka rakkoon mudateettis immoo furmaatni kennas jechuun dubbatan obbo Adimaasuun.
Hojiin hojjetamu hundi dhibbaa dhibbatti qulqulluudha jenneen fudhannu bakka hojiin hojjetamurratti hankinoonni jiraachuu danda'amani garuu kallattiin taa'e maali sakattaa addeemnaadha. Fakkeenya qaamolee nageenya guyyuu guyyaan sakattaanee ijaaraa cimsaa deemna hogguu jenna hojii hojjetamu keessatti hammam uummata hirmaachisanii jiran hammam immoo hojiin sirriin lafarratti hojjetame. Hojiiwwan immoo dhimma nageenyaa danquu danda'an maali? Isa kana keessatti uummanni hoo maal jedha kan jedhu hojumaata keewwannee jira. Yeroo yeroodhaan qulqulleessaa kan deemnu waan ta'eef wanni ol falleessan jiru. Yoo rakkoon jiraateen qulqulleessanaa hin sirriidha.
Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaayee Daamxoo Finfinneerra.